Равана, сәлем.
Сәлем.
Әнші болмасаңыз, кім болар едіңіз?
Режиссер.
Алдыңғы күнін не істегеніңіз есіңізде ме?
Жоқ.
Күреспен шындыққа жетуге бола ма?
Жоқ, шындық не болса да бәрі бетке шығады.
Көлік жүргізе аласыз ба?
Иә. Yeah.
Сіз жақсы көретін үш ән.
Джорджа Смит «Addicted», «Last Time», «Give On», «Таспай Ризам».
Жұлдыздың әндерін кімдер тыңдайды?
Барлығы жасқа қарамай, барлығы тыңдауға болады.
Бүгін қандай күн?
Менің арманыма деген бір қадам жасаған күн шығар.
Мен жоқ па ақтар, менде мұң сұрақ бар.